Mye å si om Jesu komme. Det er faktisk fokus for hele Det nye testamentet. For Bibelen er framtidsretta. Den taler om en tid som skal komme. Den taler om vårt salige håp. Det håp og den forventning Gud gir oss gjennom Bibelens budskap, det er jo knytta til Jesu gjenkomst. For det er da det begynner. Dette evige, uforgjengelige riket, den nyfødte jorda, der rettferdighet rår, der det er fred, og Gud fyller alt i alle. Altså, håpet vårt er knytta til det som kommer. Og vi begynner jo å nærme oss det tidspunktet, rett og slett. Så nå skal vi lese en tekst. Nå skal jeg bare finne fram den. I alle disse skjermene mine. Vi skal lese ifra Matteus. Kapittel 24. Hele det kapitlet er jo om hva som skjer rundt Jesu gjenkomst. Men vi skal ikke lese hele kapitlet. Vi skal lese en tekst som tidligere var en del av tekstrekka i Den norske kirke, men som de har tatt vekk og bytta ut med en annen tekst som kanskje er Som ikke er like tøff i ordbruken, for å si det sånn. Men vi leser den her, fra Matteus 24, vers 32. Lær en lignelse av fikentreet. Når det får sevje i greinene og skyte blad, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal også dere vite, når dere ser alt dette, at han er nær og står for døren. Sannelig, jeg sier dere, denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Men den dagen og timen kjenner ingen. Ikke englene i himmelen, og heller ikke Sønnen, bare Faderen. Som i Noas dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken. Og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når Menneskesønnen kommer. Nå skal to menn være ute på markene. En blir tatt med, en blir igjen. To kvinner skal male sammen på kvernen. Én blir tatt med, én blir igjen. Så våg da, for dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. Men det skal dere vite. Dersom huseieren visste når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la ham bryte seg inn i huset. Derfor må også dere være beredt, for Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. Hvem er da den tro og kloke tjeneren som Herren har satt over de andre tjenerne for å gi dem mat i rette tid? Lykkelig er den tjeneren som Herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake. Sannelig, jeg sier dere, Herren skal sette ham over alt han eier. Men sett at dette er en dårlig tjener, som sier til seg selv, det varer lenge før Herren min kommer. Og så gir seg til å slå de andre tjenerne og spise og drikke sammen med drukkenbolter. Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter, og en time han ikke kjenner, og hugge ham ned og la ham dele skjebne med hyklerne der de gråter og skjærer tenner. Amen. Så er det å finne fram her igjen, da. Nei. Ja, det vi leste her, er deler av svaret som Jesus ga på et spørsmål som disiplene hadde. Jesus og disiplene, de hadde nettopp gått forbi tempelet i Jerusalem. Og så sier Jesus at ser dere, altså disiplene kommenterer at dette var et fantastisk flott byggverk. Og så sier Jesus, ja, dette her er fine greier, men her skal det ikke bli stein tilbake på stein. Alt dette her skal bli ødelagt. Og så for, det ble jo disiplene veldig forbausa over, for de trodde som de fleste andre jøder at tempelet det skulle bestå til evig tid. Og så spør de da Jesus, si oss, når skal dette skje? Og hva skal være tegnet på ditt komme og på denne tidsalders ende? Altså de stiller tre spørsmål. Når skal tempelet ødelegges? Når skal du komme og bli konge? Når skal denne tidsalder opphøre? Og Jesus svarer på alle de spørsmålene. Han svarer på når tempelet skal bli ødelagt, og han svarer på når han skal komme tilbake, og når denne verdens tidsalder skal slutte. Tempelet og Jerusalem ble ødelagt i år 70. Så rett etterpå, bare noen få år etter at de hadde denne samtalen. Men Jesus har ennå ikke kommet, og verdens ende har jo ikke kommet ennå. Men det Jesus sa om tempelet og Jerusalem, det ble veldig nøyaktig oppfylt. Så da er jo all grunn til å forvente at det vil bli veldig nøyaktig oppfylt det andre som Jesus svarer på også. Faktisk så er jo profetiene som Jesus kommer med om Jerusalems ødeleggelse så nøyaktig oppfylt at ganske mange liberale teologer mener at dette her har måttet bli skrevet ned rett etter at det skjedde, og så lagt i munnen på Jesus. For han kunne umulig ha forutsagt det som skjedde så nøyaktig. Det er faktisk hovedgrunnen til at man daterer Matteus evangeliet til år ca. 75-80 etter Kristus. For da var minnet om Jerusalems ødeleggelse 5 år tidligere så levende at de klarte å få det helt nøyaktig. Ja, jeg tror jo at Jesus hadde evnen til å si noe som var nøyaktig om fremtiden. Så jeg kjøper ikke argumentasjonen helt. Og de første kristne, de trodde jo også at Jesus kunne profetere veldig nøyaktig. Og derfor så berga de faktisk livet ved denne katastrofen som inntraff i år 70. Litt historikk om det. For på 50-60-tallet etter Kristus, da var utålmodigheten med romerne blitt veldig høy blant jødene. Det var tilløp til opprør hele tiden. Mange jøder ventet at Messias skulle komme, og det var helt bokstavelig talt rykter om krig. Og det var hungersnød, og det var jordskjelv mange steder. Og det sto fram falske messiaser og profeter, og det kulminerte med en jødisk krig mot romerne og den romerske hær. Og den romerske hær hadde som sitt symbol en ørn. Og hvis dere husker hva dere har lest av hva Jesus snakker, så snakker han om at ørnene samles der åtselet var. Og så er det i noen bibeloversettelser oversatt med gribber, men det er jo ikke det det står originalt, da det står ørn. Da er det jo flere av oss som tenker at det Jesus henspiller på er den romerske hæren. Det var også en liten biting, men romerne de samlet seg mot med store hærer mot Jerusalem og beleiret byen. Ingen slapp ut, ingen slapp inn. Og det var et mareritt. For det var flere millioner mennesker inne i byen på grunn av påskefeiringen. De hadde ikke nok mat. Og det var tre grupper som sto mot hverandre og sloss innbyrdes. Det var flere som ble utropt til Messias, og tempelet ble åsted for de verste forbrytelser man kunne tenke seg. Altså, i jødisk bevissthet er det som skjedde mellom jøder inne i Jerusalem disse månedene før år 70 det verste som har skjedd i hele historien. Det forekom til og med at foreldre spiste sine barn. Og Jesus sier, det har ikke siden verdens begynnelse vært en større trengselstid enn denne. Ifølge Josefus, en jødisk prest som var øyenvitne til dette her, ble cirka 800 000 jøder drept av sine egne inne I byen. Og da romerne til slutt inntok Jerusalem, så slakta de ned 1,1 millioner mennesker og tok 90 000 overlevende til slaver. Men dette jo helt forferdelige greier, men noe av det som veldig interessant da, med denne katastrofen var at ingen, eller I hvert fall svært få, kristne var I byen da romerne tok byen. Og vi vet at mange av innbyggerne like forveien var kristne. Så hva var det som hadde skjedd? Jo, blant de kristne så snakket man om profetiene som Jesus hadde kommet med. Så når de så den ødeleggende styggedom I tempelet, og når de så hærene som omringet Jerusalem, da husket de hva Jesus hadde sagt. For han sa, når dere ser Jerusalem kringsatt av hærer, da skal dere vite at byen snart blir lagt øde. Da må de som I Judea flykte opp I fjellene, de som I byen må komme seg ut, og de som ute på landet må ikke gå inn I byen, for straffens tid kommet, og alt som står skrevet skal oppfylles. Ved dem som venter barn og dem som gir bryst I de dager, for det skal bli stor nød I landet, vreden skal ramme dette folket, de skal falle for sverd og bli bortført til alle folkeslag som fanger, og Jerusalem skal tråkkes under fot av hedninger, helt til hedningenes tider til ende. Det det Jesus sier. Og det var herrfører Vespasian som gikk mot Jerusalem og omringet Jerusalem. Og så ble det bråk I Roma, og Vespasian reiste tilbake til Roma og ble utropt til keiser. Og så overlot han til sin sønn Titus å fullføre jobben I Jerusalem. Og en kort periode så fikk innbyggerne I Jerusalem et lite pusterom. Altså blokaden ble opphevet litt, og da flykta de kristne. Og oppfyllelsen av Jesu profetier altså sjokkerende nøyaktige. Og det får meg til å tro at hans komme og enden vil bli oppfylt like nøyaktig. Det likevel ikke så lett på forhånd å skjønne sånne detaljer. Det alltid mye lettere å se det etterpå. Og jeg tenker at en del av disse detaljene som Jesus kom med, de kan tolkes på den måten eller på den måten. Og jeg bestemte meg for mange år siden at jeg skal ikke bruke livet mitt på å fundere på de tingene jeg ikke kan forstå. Jeg vil heller bruke livet på å leve etter de tingene jeg kan forstå. Og det jo noen av dem også. Noen som lett å forstå. Det første vi kan si at Jesu gjenkomst nært forestående. Jesus sier, lær en lignelse av fikentre når grenene har fått sevje og bladene springer, da vet dere at sommeren nær. Og sånn det jo. Når vi ser bladene komme på trærne, da vet vi at nå det ikke lenger før sommeren kommer. Og Jesus sier at når dere ser at disse tingene skjer, da vet dere at mitt komme rett rundt hjørnet. Og hvilke ting det han snakker om? Jo, det de tingene han har nevnt tidligere I kapitlet. Altså det som skjer med fikentreet. Og jeg tror ikke det helt tilfeldig at det fikentreet Jesus bruker som lignelse. Fikentreet I Gamle Testamentet, det jo brukt som et symbol på Israel, I Hoseas, blant annet. Der snakker han om Israels folket som et fikentre som til å begynne med ga frukt, men som senere vendte seg bort fra Gud, og derfor skal de kastet ut av sitt land og vanke om blant folkene som flyktninger. Så jeg tror det her Jesus hentyder til, da han noen dager før denne teksten her forbannet et fikentre sånn at det visnet fordi det ikke var frukt og så legger jo evangelisten til at enda det ikke var tiden for å kunne bære frukt altså det virker en sånn helt merkelig ting Jesus gjør han forbanner et tre for at det ikke har frukt mens det naturlig ikke ville vært mulig å ha frukt engang. Så det virker jo helt merkelig. Hvis det da ikke en ren symbolhandling. Noe jeg tror det at det en symbolhandling som viser en slags lignelse som viser at Gud straffer Israel fordi de ikke ga Gud den frukt han skulle ha. Og Gamle Testamentet sier jo det samme mange ganger, at Israels folke på grunn av ulydighet mot Gud skal miste landet sitt og bli spredd utover hele jorden. At de skal bli foraktet og bli forfulgt og ha det vondt. Inntil en satt tid. Da Gud på grunn av sine løfter til Abraham, Isak og Jakob skal forbarme seg over hans etterkommere og føre de tilbake til landet sitt igjen. Så skal de bygge opp byen i Samaria, de skal juble på Sion, altså Jerusalem. De skal dyrke opp ødemarken, så det blir fruktbare hager. Og ingen skal noen gang igjen rykke de bort fra det landet som Gud med ed lovte Jakobs etterkommere. Det 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 står om i mange profetier. Men det står også at folkeslagene skal prøve. For eksempel i Zakaria, det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningfolk skal samle seg mot den. Altså det blir en krig om Jerusalem, der alle jordens folkeslag skal gå mot jødene. Og midt i kampens sete skal Jesus komme tilbake. Jødene mistet landet sitt i år 70, og Jerusalem har ligget nedtråkket under hedningefolk helt fram til 1967. Det 1800 år omtrent det. Like lenge har folk som har lest Bibelen ventet på at jødefolket skulle vende tilbake og Israel få myndighet over landet og Jerusalem. Og Jesus sier, når dere ser dette skje, at sevjen kommer i fikentreet, det blir blader på det, da vet dere at nå jeg rett rundt hjørnet. Så sånn som jeg forstår dette her, så betyr det at i 1948, når Israel, eller jødene fikk landet sitt igjen, så da kom det sevje i treet, og i 1967 kom bladene, for da fikk de Jerusalem, og så kommer det flere. Det mange ting, synes jeg, som tyder på at at nå det rett rundt hjørnet. Jeg skal ikke gå inn i hele denne Midtøsten-konflikten der, men det her det veldig mye ligger da. Og det store problemet som vi omtrent kan lese om nesten hver dag, det jo Jerusalem. Hvem skal ha herredømme over Jerusalem? Veldig mange fredselskende mennesker i Norge og i andre deler av verden, de ser for seg en løsning som kanskje skal løse problemet, og det at byen skal være styrt av FN, sånn at ikke noen blir forfordelt. Og FN, det jo det nærmeste vi har, alle jordens folkeslag. Og hvis du ser det i sammenheng med profetiene der, så det veldig nærme at det alle folkeslag vil gå mot byen, og at dette blir en skikkelig tomleplass. Så jeg tror dette her nært forestående. Jeg har jo ikke noe peiling på hvor nært. Men jeg synes det gledelig at Jesus snart kommer, for han vil gjøre slutt på alle kriger. Da blir englenes sang virkelig oppfylt. Altså fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. Og det Jesus begynte på med sin fødsel, det skal han snart fullføre. Jeg synes det helt fantastisk ærlig. Tiden mye nærmere enn hva den noen gang har vært. Men tidspunktet kommer overraskende. For Jesus sier det blir som i Noas dager. Hva var det som skjedde da? Jo, verden var så full av ondskap at Gud ville utslette verden. Men han ga en redningsmulighet, nemlig arken. I årevis bygde Noah på arken, og han var en forkynner av rettferdighet, sier Bibelen. Han profeterte om at den daværende verden ville komme til en slutt, og så inviterte han til frelse. Men de fleste brydde seg ikke. Vi holdt på som om denne verden ville fortsette som før. De spiste og drakk, de giftet seg og giftet bort. Inntil plutselig flommen kom, som et sjokk, og bare rev dem bort. Sånn skal det være, sier Jesus. Og jeg tenker, det er ikke sånn omtrent sånn nå da. Altså, mange i vår del av verden har jo hørt om Jesu gjenkomst, men de føler at det angår dem ikke. De har hørt om profetien om Israel, og det gjør dem bare sinte. Det gjør dem sinte på både jøder og på kristne, som er så forferdelige at de kan tro at Gud har noe spesielt for Israel, liksom. Som det var i Noas dager. Sånn skal det være før Jesus kommer. Ja, er det ikke egentlig ganske likt da, at ondskapen er stor, og at det er tydelig at det er noe som er på gang? Men det er tydelig bare for dem som vil se det. Det er som vi har en ark som er bygd midt iblant oss, men kanskje de fleste, de ser det ikke. Og de vil vel få et sjokk når tidspunktet kommer. Altså, tenk om Jesus kom midt i norsk julefeiring. Jeg tror veldig, veldig få ville vært forberedt på det. Det tredje punktet til Jesus her er at lev sånn at dette tidspunktet ikke blir et sjokk, men heller blir en positiv overraskelse. Altså han sier, våk derfor, for dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Altså, hvordan vi lever nå vil jo avgjøre om Jesu komme blir et forferdelig sjokk, eller en positiv overraskelse. Jeg tenker det er litt sånn jula er, egentlig. For jula, den har jo noen overraskelser for de fleste. Jeg vet ikke hvor mange gaver og sånn dere pleier å få til jul, men det, at du får gave til jul, det er jo ingen overraskelse. Men hva du får, det kan jo være en overraskelse. Eller du kan få en gave fra et litt uventet hold også, det er jo en overraskelse. Altså, du kan få positive overraskelser, det kan være ting som overgår dine forventninger. Du er litt forberedt, men du er ikke skikkelig forberedt. Så du blir overrasket, og du blir positivt overrasket, og det er jo fantastisk, det er fint. Men det er jo ikke like hyggelig om du kommer hjem til jul etter å ha sittet med munnbind på bussen i 8 timer, og så kommer du hjem, og så er døra låst, og så er huset tomt. Det er også en overraskelse, men det er liksom ikke like hyggelig da. Foreldrene fant det kanskje for godt å plutselig reise på hytta i Sverige, eller et eller annet. Jeg opplevde noe sånt faktisk for noen år siden. Jeg dro hjem på julaften, og huset var låst. Men jeg måtte snipe meg inn gjennom et baderomsvindu for å komme inn, og det var kaldt og ikke noe mat. Det var julaften. Jeg husker ikke akkurat hvor lenge siden det er, men jeg husker det som en julaften som det kan være, ja, som ikke var en veldig hyggelig julaften da. Så poenget er, Jesus kommer overraskende. For noen er det en positiv overraskelse, for andre er det en negativ overraskelse. Huset er stengt, festen er flyttet. Jeg foretrekker det første. En positiv overraskelse, og det tror jeg du gjør også. Og Jesus forteller hvordan det kan bli sånn. Vær beredt, sier han. Og så sier han, hvem er den tro og kloke tjeneren som hans herre har satt over sine tjenestefolk, for at han skal gi dem mat i rett tid? Salig er den tjener som hans herre finner i ferd med å gjøre dette, når han kommer. Sannelig, han skal sette ham over alt han eier. Men dersom den onde tjener sier i sitt hjerte, det varer lenge før min herre kommer, og han så gir seg til å slå sine medtjenere, og eter og drikker med drankere. Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter det, og en time han ikke tenker, og han skal hogge ham i sønder og gi ham del med hyklerne, der de skal gråte og skjære tenner. Det der en sånn der sjokktekst. Det må jeg nok si. Men det to, hvis vi ser på disse to tjenerne, prøver å forstå hva Jesus vil si med dette her, så det to ulike holdninger de har, og det to veldig ulike resultat av livet deres. Den ene gjør det han har fått beskjed om, og den andre gjør det ikke. Og beskrivelsen av den siste tjeneren, den jo så fæl at det virker nesten for drøyt at Jesus skulle advare disiplene sine mot å være sånn. Men det jo det han gjør. Kan det virkelig være mulig at en tjener kan bli så kortsynt og egoistisk og liksom ende sitt liv på den måten? Ja, det Jesus sier at han har blitt sånn fordi han tenker det varer lenger til min herre kommer. Hva det som ligger bak en sånn tanke da? At jeg gjør at jeg ikke gjør det Jesus sier fordi jeg tenker det varer så lenge til han kommer. Ja, det som ligger bak her jo tydelig at han gjør ting bare fordi han må. Altså han har ikke noe nært forhold til sin herre. Han ikke motivert av den godhet han har fått fra sin herre, eller fra at han har et nært forhold til ham. Men han bare motivert fra sin egen egoisme. Altså så lenge herren fraværende, så gjør han ingenting. Han gjør bare det han må hele tiden. Altså han motivert ut fra egoisme og egentlig litt frykt. Og hva med oss? Hva motiverer oss? Jeg tror ikke noen som hører meg nå lik denne onde tjeneren. Men vi kan faktisk bevege oss i den retningen. Hva du opptatt av mens Jesus borte? Hva dine prioriteringer? Hva som kommer først? Interesser, karriere, hus, eller å fullføre det oppdraget som din Herre har gitt deg. Bibelen forteller om kristne som har fått Jesus på avstand, og at hjertene deres har blitt sløve, for de har fått denne verden for kjær, og bruker endetiden til å samle rikdom til seg selv. Hva bruker vi endetiden til? Altså, vi risikerer å bli som den onde tjeneren dersom vi tillater at Jesus kommer på avstand for oss. Altså, han kommer i vår bevissthet sånn på avstand at vi ikke opptatt av at han skal komme. Vi ser ikke Guds godhet mot oss. Det blir mer som det at Jesus der og skal komme blir en sånn ubehagelig idé som forstyrrer det vi selv har lyst til å drive med. Altså hvis tanken på at Jesus kommer blir en ubehagelig greie som forstyrrer oss, da må vi ta det som et alarmsignal på at da det noe med vår hjerteholdning og forståelse av hvem Jesus og hvem han for oss som har blitt forvridd. Det må vi ta tak i. Men for hvis du har et nært forhold til Jesus, da tenker du jo helt annerledes. Da vil du tjene ham, ikke fordi du må, men fordi du ønsker det. Og det at Jesus kommer, det jo en motivasjon til å gjøre det han har bedt deg om å gjøre på best mulig måte. Så veien fra å være en trofast tjener til å bli en troløs tjener, Det er forskjellen på det, det tror jeg at man tillater at relasjonen til Jesus blir kald. Og det må ikke skje. Kjærligheten til Jesus må holdes varm. Kultiver kjærligheten til Jesus. Det det viktig å gjøre i adventstiden. I den reelle, viktige, store adventstiden. Hvordan holder man et forhold varmt? Altså, vi vet jo at forhold kan bli kalde. Hva det som skjer hvis et forhold blir kaldt? Det jo ikke uvanlig at da finner man seg en annen. Eller noe annet blir viktig. Altså, man finner en erstatning. Og hva kan man gjøre da i et vanlig forhold for å hindre det? Det jo en helt velkjent oppskrift faktisk. Det å ta tid sammen. Frigjøre tid til å være sammen. Fremheve romansen. Tenne stearinlys. Gi blomster. Gi gaver. Spise et godt måltid. Bare to av dere. Ikke sant? Det det man må gjøre. Men hvis, kan man jo si da, at hvis den kjære langt unna, så jo ikke det så lett. Hvis kjæresten sitter koronafast i Australia og har gjort det i 6 måneder, eller student i Amerika, og dere får ikke sett hverandre på aldri mange, mange måneder eller år, da kanskje litt vanskelig med å tenne dette stearinlys og få spist en middag sammen. Da. Men da må du gjøre noe annet for å holde gløden, for at lidenskapen skal være der. For eksempel, man kan aktivt tenke på sist gang man var sammen. Hvordan det var, altså ta fram litt minner. Så kan man aktivt tenke på neste gang og drømme litt om hva man skal gjøre når man ser hverandre igjen. Det ikke så dumt det. Så kan man lese brev. Eller e-mailer det vel kanskje nå da. Men jeg så gammel at jeg drev å skrive brev. Og det noe eget med å skrive brev altså. Men, og lese brev. Snakke i telefon. Det holder et forhold varmt. Altså hvis du gjør sånne ting, så gir du næring til forholdet. Det holdes varmt. Og du blir inspirert til det som helt vesentlig i et godt forhold, nemlig trofasthet. Du lar ikke andre få lokke deg vekk. Du gjør det du vet at den elskede liker. Du handler som om den elskede med og ser det du gjør. Og det jo faktisk sånn vårt forhold til Jesus skal være. Det vesentlig. Det veldig vesentlig i den tiden vi lever i. Hold forholdet varmt. Tenk på det Jesus gjorde for deg da han var på jorda. At han døde for dine synder, og takk han for det. Tenk på hans løfter om fremtiden, og gled deg over det som skal komme. Det blir veldig bra. Les brevene eller det han har skrevet. Det kjempeinspirasjon i. Og snakk med han. Altså, du kan jo ha en form for romantisk aften i bønn. Fordi Jesus ved sin ånd hos deg. Og legg vind på trofasthet. Altså legg vind på å gjøre det Jesus har bedt deg om å gjøre. Hva det for noe? Ja, du, alle har jo et oppdrag. Jeg vet ikke nøyaktig hva ditt men altså, hvis vi går inn i lignelsen til Jesus, det noen du skal gi mat til? Kan det være? Åndelig mat? Det kan være. Det noen du skal være god overfor? Helt sikkert. Med gjerninger? Ja. Med ord? Ja, helt sikkert. Det jo mye som vil avlede vår oppmerksomhet. Kanskje den farligste tingen frykten for å mislykkes. Det være frykt for andre ting også, som holder oss tilbake fra å gjøre ting. Men vi kan ikke det, altså. Vi kan ikke tillate at noe annet kommer I veien for å være trofast mot Jesus. For tiden nær. Snart kommer Jesus. Snart blir det fest. Men før det, så skal vi være trofaste. Og det noen sider ved vår kjærlighet og hengivenhet som vi faktisk bare kan praktisere nå. Når Jesus har kommet, da blir det bare glede, ikke sant? Da blir det fest og glede. Men nå så kan vi faktisk vise vår kjærlighet til Jesus under vanskelige forhold. Det skal man ikke se ned på, altså. Det bare nå vi kan vise at vi setter han fremst av alt. For når han har kommet, ja, da blir han jo helt naturlig den fremste av alle. Men nå så det litt mer krevende. Det nå kjærligheten på en måte viser seg som kjærlighet aller mest. Fordi nå mulighetene for veldig mye annet rikelig. Og vanskelighetene med å holde fast ved den ene, det kan være ganske stor. Og da viser kjærligheten seg dyp og ekte når den trosser alt og holder fast ved den ene I trofast tjeneste. Så det ikke uten grunn, tror jeg, at Jesus sier at han skal sette den som viser en slik kjærlighet over alt han eier. Det nå det gjelder. Det bare nå hvor kjærlighet til Jesus kan peke på evig liv for andre mennesker. Når han har kommet, da gis det ikke noen invitasjoner lenger, for da festen I gang, da døra lukket. Så dette her tiden for å holde kjærligheten varm. Og gi kjærligheten næring og være trofast. For tiden nær. Og tidspunktet det kommer overraskende. Og Jesus sier, salig den tjener som hans Herre finner I ferd med å gjøre det han har blitt bedt om når han kommer. Sannelig han skal sette ham over alt han eier. Når Jesus kommer, så tror jeg vi alle vil bli overrasket. Men la oss leve sånn nå at overraskelsen blir positiv. Både for oss og for flest mulig andre. Amen. Jeg vil takke deg, Jesus, for at du ga livet ditt for oss. Takk at vi kan minnes med enorm glede både den vanvittige mirakel at du ble født som menneske, og for den ekstreme kjærligheten du viste mens du levde på jorda. Takk at du utøste deg selv totalt for å frelse oss, for å gi oss et rent, hellig, evig liv. Og vi takker deg for at den tida virkelig nærmer seg at du kommer tilbake og oppretter Guds rike fullt og helt. Og vi skal leve I ditt nærvær I glede for all evighet. Det fantastisk å se frem til. Og det herlig at det nærmer seg. Og Herre, hjelp oss så vi ser deg klart. At ikke vi har noe frykt eller noen negative tanker I forhold til at du utkommer, men at vi bare gleder oss. Og hjelp oss til å være trofaste med det du har bedt oss om å gjøre. Hjelp oss med å vise. Ha hengivenhet og vise hengivenheten til deg midt oppi de andre tingene som kan være vanskelige. For du kommer. Og takk at du her med din ånd. Oppmuntrer oss og styrker oss og inspirerer oss. Tusen, tusen takk, Jesus. Vi ser frem til at du kommer og vi takker deg for at du oppmuntrer oss og backer oss og ved ditt nærvær hos oss mens vi venter og forsøker så godt vi kan å gjøre det du har bedt oss om. Amen.